të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e viktimave të mbijetuara të dhunës seksuale të luftës, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, theksoi:
"Duhet të vazhdojmë të jemi të përkushtuar dhe vigjilent që procesi njohjes së statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës të mbetet një proces i denjë."
Safedin Kuçi nga Ministria e Brendshme e Kosovës thotë se deri tash afro 8000 imigrantë ilegal janë kthyer në Kosovë.
60% janë vullnetarë, kurse 80% në forcë, nga ky numër 8000.
Gjatë këtij emisioni sot e mërkurë një korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. 10 vetë, shtetas italian, shqiptar dhe kanadez janë arrestuar në Itali, të dyshuar se e kanë ndihmuar grupin ekstremist Shteti Islamik. Greqia është vendi i parë me ekonomi të avancuar që ka falimentuar lidhur me borxhin ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Rusia e kundërshton një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për gjenocidin në Srebrenicë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që së shpejti ta formoj komisionin qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, ashtu siç parashihet edhe me ligj. Pas formimit të këtij komisioni, ajo ka kërkuar që të fillojë procesi verifikimit dhe përfitimit të beneficioneve për të mbijetuarit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Njohja e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është e rëndësishme të bëhet në mënyrë të lehtë dhe shumë të kujdesshme, në mënyrë që viktimat të kenë më të lehtë të gëzojnë të drejtat e tyre, pa u traumatizuar. Për së dyti është thënë të mërkurën në takimin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, që drejtohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Në këtë takim është prezentuar edhe formularja aplikimit të viktimave të krimeve seksuale të luftës. Viktima do të mund të aplikojnë për organizatat jo qeveritare të autorizuara, zyrat të veteranëve e invalidëve të luftës në për regione, si dhe direkt në sekretariatin e komisionit qeveritar që do të themelohet për ta. Presidentja Jahjaga ka theksuar se pret nga qeveria të marrë sa më parë vendimet e nevojshme që do t'i hapin rrugë formimit të komisionit qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës.
Duhet të vazhdojmë të jemi të përkushtuar dhe vigjilent që procesi njohjes së statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës të mbetet një proces i denjë, i përgjegjshëm, që në qendër të tij të ketë gjithmonë dhe në çdo hap mirëqenien e të gjithë të mbijetuarve.
Gjatë takimit të këtij këshilli është theksuar se çasja në drejtësi mbetet e nevojshme për këto raste dhe se ato duhet të trajtohen me prioritet nga institucionet e vendit, duke ju garantuar trajtim të denjë. Zëvendës ministri i drejtësisë Lira Kçelaj ka theksuar se janë duke u angazhuar që këtyre viktimave të ju mundësohet çasje sa më e lehtë në drejtësi. Ai ka thënë se do të krijohen edhe mekanizma për të nxitur raportimin e rasteve të dhunës seksuale.
Pas mandatimit nga Këshilli Kombëtar, ne si ministri kemi ndërmarrë iniciativën për themelimin dhe koordinimin e grupit punues ndërinstitucional që do të trajtojë aspektet që ndërlidhen me çasjen më të lehtë dhe më efikase në drejtësi për këto kategori.
Ndryshe, vazhdimisht është theksuar se viktimat e kësaj torture shpesh e fshehin krimin e kryer për shkak të pasojave që mund të kenë në familje e shoqëri. Kështu që ky fakt besohet se do të paraqes probleme për verifikimin e numrit të saktë të personave të dhunuar të luftës në Kosovë, që pritet të fillojë së shpejti. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka theksuar se shumë shpejt do të themelohet dhe do të fuqizohet komisioni i qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale.
Për te i kësaj, kuptojnë se trajtimi i drejtë dhe përfshirës i viktimave është shumë kompleks. Mirë po jemi të zotuar se të gjitha drejtat dhe përgjithësit të cilat nga rjedhin nga ligji që trajton këtë kategori, do t'i trajton me prioritet si në fundësim, aftësim, reaftësim dhe në gjitha projektet dhe skemat cilat nemi menagjojmë si institucionet.
Bazuar në të dhëna që posedojnë organizata që merën me problematikën e viktimave të dhunës seksuale të luftës, kanë dalë me një shifër prej mbi 20.000 femrave të dhunuara. prej tyre edhe të mitura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për çështjen e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e thonë se pozicioni esencial i Prishtinës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Derisa duket se kjo çështje është vendimtare për arritjen e marrëveshjeve ndërmjet dy vendeve, analistët në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se për asociacion do të bëhen kompromise dhe statusi i tij do të jetë diçka ndërmjet OJQ-s dhe një entiteti me kompetenca më të zgjeruara publike. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova është e gatshme që të vazhdoj dialogun me Serbinë në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ende nuk është caktuar ndonjë datë se kur mund të jetë takimi i ardhshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murtezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio Evropa e Lirë se në takimin e fundit të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, i cili përfundoi në orët e para të ditës së martë, të dyja palët kanë avancuar në disa aspekte drejt arritjes së marrëveshjeve, por nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare. Murtezaj thotë se është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do të caktojë takimin e radhës të nivelit të kryeministrave në Bruxelles.
Nuk mund të them që kur do të ketë, mirë po tani është në dorën e BE-s të themi, është ende herët, pra dje ka përfunduar kjo, tani duhet të shikohen disa modalitete, po supozoj. Dhe në momentin e parë që kjo do të ndodhë, pala Kosovës i ka qëndrime të qarta për se cilën temë. Nuk besoj që gjëra do të lihen shumë largë.
Me gjitha të asociacioni apo bashkësia komunave me shumicë serbe duket të jetë nye e zgjidhjes për të arritur marveshje në pako edhe për qështjet si që janë telefonia, energjia dhe levizja e lirë. Murteza i thotë se të dyja palët Kosova dhe Serbia kanë për afrim të qëndrimeve lidhur me temën e telekomit, por dalimet ende janë mjaft të dukshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Pozicioni esencial që e mban pala e Kosovës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se kur palët kanë qëndrime të kundërta është i domosdoshëm kompromisi për arritjen e një marrëveshje. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Dukagjin Gorani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët në dialogun në Bruxelles do të jenë të detyruar të bëjnë kompromise, e sidomos lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Sipas të dy palëve, sidomos përmes unë besoj këshillave të Bashkimit Evropian, duket që 4-5 çështjet kryesore janë shndruar në një pako, edhe vendimi për to do të jetë i përbashkët, ashtu që të përbihet më lehtë nga ana e opinioneve publike, edhe ashtu që të shpejtohet krejt procesi i cili tashmë është ty dal prej kornizës kohore u të kompliku krejt situatën politike në rajon.
Analisti Gorani shtoi se liderët e të dyja vendeve, të Kosovës dhe Serbisë, do të ballafaqohen me situatën kur duhet të sqarojnë opinioneve publike të vendeve përkatëse se kanë qenë të detyruar të bëjnë kompromis. Aleksandra Joksimović, drejtoreshe Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo marrëveshje që do të arrihet, të dyja palët do të duhet të lëshojnë për disa çështje. Porosi që tash po i dërgojnë të dyja palët janë për konsum të brendshëm dhe asnjëra palë nuk ka qenë sinqert në deklaratat e saj se çfarë po ndodh në tavolinën e bisedimeve, theksoi Joksimović. Analisti Gorani shpreh mendimin se zgjidhja për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë me kompromisin e të dyja palëve.
Mendoj që ajo zgjidhje do të pranohet, edhe do të jetë diçka ndërmjet një organizate në kuptimin e një OJC-je, pra do tjetë mes asaj, edhe mes një entiteti i cili ka po ashtu disa kompetenca ma të zgjerume publike, të cilat mund të interpretohen publike, po në fakt, ka të një gjatë jenë edhe ekzekutive në disa fushat të kufizume shoqënore, e të cilat do të interpretohen si fushat veçanta për një komunitet veçant me kulturë veçant e trashëgimi veçant etj.
Së fundmi, gjatë vizitës që kryeministri Isa Mustafa ka pasur në Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel ka theksuar se i nxit të dyja palët Kosovën dhe Serbinë që të zgjidhin çështjet në kuadër të dialogut në Bruxelles. Merkel ka theksuar se kompromise duhet të bëjnë të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Imigrimi ilegal i shqiptarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e Kosovës së thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë imigrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra imigrant të paligjshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer rreth 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Savidin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjeve me shtetet përkatëse që janë pjesë e Bashkimit Evropian, në vend janë kthyer rreth 8000 persona.
60% janë vullnetar, kurse 40% në forcë. Nga ky numër 8000.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe situata politike në Kosovë përmenden si ndër faktorët kryesorë që kanë shtyrë shumë shqiptarë nga Kosova të marrin vendim për t'u larguar ilegalisht nga vendi. Kështu është thënë edhe në një studim të fundit të dy organizatave nga shoqëria civile në Kosovë. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, thotë se në studimet e bëra nga organizatat që drejton jepen rekomandime konkrete se çka duhet të bëjnë institucionet e Kosovës të ulin interesimin për migrim ilegal. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të hap vende të reja të punës, fabrika dhe po ashtu të bëj pensionimin e parakoshëm të personave deri në moshën 60 vjeçare.
Nëse na dojna me ndal emigrimin ilegal ose krejt valet, qeveria do të më jap një sinjal se diçka po ndryshon. Për fat keq, në 6 muaj të qeverisë së re, 7 po tash, na nuk kena vret një sinjal se njerëz kanë po në perspektivë që spoku në vendi punës u qel.
Në studimin e këtyre dy organizatave, Institutit për Politika Zhvillimore dhe Friedrich Ebert Stiftung, përsëritën të dhëna se kryesisht të rinjit janë ata të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në Serbi më pas në Hungari dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet e lartë, pavarësisht paralajmërimeve nga Brukseli, se atyre nuk do të njihet e drejta e azilit. E ju pe thot se për vite me radhë interesimi qytetarëve nga Kosova për të migruar është shumë i madh.
Çka është brengues që është 10000 njerëz në Kosovë, 50 e fundit kanë tendenca me pagu trafikim me lëshu Kosovë. Ç'kjo çka e brenga?
Michael Sauer, këshilltar i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, tha se ministria është duke punuar në drejtim të menaxhimit të migrimit për punësim.
Our key objective is to better manage labor migration.
Objektivi ynë kryesor është që të menaxhohet më mirë migrimi i punës me qëllim që të arrijnë të paktën tri gjëra. E para është që të shfrytëzohet më mirë norma ligjore të migrimit për punësim nga Kosova në vendet e treta. E dyta që të hapen kanale të reja për migrim të ligjshëm të punësimit duke ndihmuar nga marrëdhëniet bilaterale me vendet e tjera. Dhe e treta me këtë ne shpresojmë të parandalojmë ose të paktën të zvogëlojmë migrimin e paligjshëm ose ilegal, tha Sauer. Problemet me migrimet e paligjshme u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe janarit të shkurtit të vitit 2015. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosova ne ka lënë mijëra qytetarë të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidat e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Megjithse për një vit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë vdesin në më shumë se 1000 njerëz, numri trupave të pajetë që u bë autopsia është i vogël. Zyrtare shëndetësore thonë se autopsia mund të bëhet vetëm me lejen e familjarëve. Familjarët në të shumtën rasteve nuk pranojnë një gjë të tillë. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se me mungesë të autopsisë mbulohen edhe gabimet eventuale të mjekëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ramadan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë, thotë se çdo vit po shënon rënje trendi i të kryerit autopsi.
Në këto dy vitet e fundit, po edhe vazhdimsi, numri është dukshëm i vogël, edhe është në rënje, nuk ka ndonjë përmirësim sa i takon për shërbimet e tilla që kërkohen. Janë rrethonat ligjore me përfundimin e luftës me ordin e drejtorëve dhe menaxhmentit, themi kështu, ndërkombëtar, unë zor aty një lloj vendimi se duhet të pyeten familjarët. Më një herë kjo ka shtu këtë problem se familjarët kanë hezitu pavarësisht se si ka qenë situata, mos pajtohen me bëmin autopsi.
Ndërka që Besim Kotra, drejtor ekzekutiv i shoqatës dhe të drejtave të pacientve, thot për Radio Evropa e Lirë se në munges autopsie për të vdekurit, mbulohen edhe gabimet e mjekve.
Ta mjekë të nuk informojnë pacientët se duhet me bë autopsi nëse pacientit desto. Edhe për këtë arsye kemi një rënje shumë të madhe. Kjo tani na shën edhe të mosdia se pse pacienti ka vdekur, na shën atë gabimet e vazhdueshme mjekësore dhe kemi këtë gjendje që tani jemi.
Derisa zoti Sopa shpjegon edhe për atë se në cilat raste zakonisht kryhet autopsia me lejen e familjarëve.
Rastet edhe ato që vinë janë zakonisht raste të fëmijëve të vegjël. Janë fëmijë me peshë të vogël, janë imatur, si quajmë na, të peshë të porë, kur më shumë e kanë interes familjarë se e kanë shtazaninë nëse lindjen e parë, i ka vdekë fëmija para kohë.
Ndryshe autopsia është një metodë teknike mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, si dhe për të përcaktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Sipas profesionistëve shëndetësor, roli i autopsisë është shumë kompleks, pasi që përcakton incidencën e sëmundjeve dhe vdekshmërinë nga sëmundje të ndryshme. Zëdhënësi në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu thekson se rasteve të dyshimta të vdekjeve u kryet autopsia.
Për rastet që janë rastet gjyqësore dhe me cilat mirën organet e drejtësisë si rastet e dyshimta, autopsia kryet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Ndërkaq Besim Kodra ka thënë se familjarëve të pacientëve të vdekur në institucionet shëndetësore nuk ju shpjegohet mirë për procesin e autopsive, nga se sipas tij këto institucione dhe pikrisht profesionistët shëndetësor nuk kanë shumë interes të bëhen të ditura shkaqet e vdekjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afera e përgjimeve do të çojë në bankën e të akuzuarve dhe liderin e opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, por ekspertët juridike vlerësojnë të pa bazë vendimin e gjykatës penale të Shkupit që për rastin Puçi të gjykohet edhe lideri Lidhje Socialdemokrate në opozitë. Ekspertët thonë se ky vendim është i motivuar politikisht, pasi nuk ka asnjë bazë që ai të ndiqet për publikimin e bisedave telefonike të zyrtarëve, të cilat sipas opozitës dëshmojnë krimet e qeverisë aktuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i gjykatës penale të Shkupit që në bankën e të akuzuarve për rastin Puçi të ulet dhe liderin e opozitës Zoran Zaev, nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si vendim i pritur që nuk ka asnjë bazë juridike. Vendimi sipas Osman Kadriut, profesorit së drejtës kushtetuese, është i motivuar nga interesa politike për të zhvlefësuar përmbajtjen e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë qytetëror që tashmë janë publikuar nga kreu i opozitës. Në vendimin e gjykatës thuhet se një këshill i saj ka konstatuar se Zaev me bashkëpunëtorët e tij biseda telefonike i kanë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe mendimin e shërbimeve të huaja që janë të dënueshme me kodin penal të Maqedonisë. Kallëzimi penal është ngritur nga Ministria e Punëve të Brendshme me arsyetimin se kreu i opozitës me veprën e kryer ka tentuar të friksojë zyrtarët të destabilizojë vendin dhe të përmbysë qeverinë zgjedhur në mënyrë demokratike. Eksperti Osman Kadriu thotë se mjafton të përmendet vetëm se një element që akuzën e tillë e bën absurde, pasi Puçi apo Gryshteti kryen mendimin e forcave të armatosura, andaj edhe në rastin konkret e bëjnë qesharake tërë akt akuzën e ngritur.
Kështu siç e ka përpiluar prokuroria akt akuzën për veprën penale, Puçi fare nuk ka elemente për atë vepër, por këtu çka ndodh? Këtu ndodh lutja me çka pushteti dhe me thënë ka për qëllim që faktikisht të ndalohen këto bombat politike, me qenë se ato kanë zirë në pah, kanë zirë në sipërfaqe, shumë vepra të randa të ushtruara nga pushtetarët, nga urrëqit e lartë të pushtetit ekzekutiv, edhe tash në këtë mënyrë bëhet për presion politikë në përmjet të gjyqësorit që personat me fjalë të shpallen në fajtor.
I pyetur nëse vendimi i hap rrugën edhe arrestimit eventual të kreu të opozitës, Kadriu thotë se një gjë e tillë vështirë se do të ndodhë për shkak se Zaev është një nga personazhet kyçe në bisedimet për zgjidhjen e krizës, por edhe për shkak të asaj se një veprim i tillë do të tensiononte edhe më shumë gjendjen në Maqedoni.
Do të ndërpritet procedura, meqense personi në fjalë është personi edhe figura kyçe në negociatat për zgjidhjen e krizës. Edhe në dy, nëse vazhdon procedura, atëherë kriza do të thellohet edhe nuk dihet se cilat ma të tjetë veprime, qytetarët do t'i ndërmarrin, ato do t'jetë me siguri në formë të protestave, manifestimeve të ndryshme, demonstratave, duke përfshirë çka quhet pandëgjueshmëria e qytetarëve ndaj pushtetit tërësi.
Thot Kadriu, duke shtuar se rastin e fjalë për edhe shumë veprime tjera dëshmojnë varësinë e pushtetit gjyqësor, i cili deri më tani nuk ka ndërmarrë asnjë një veprim ndaj zyrtarëve për të cilët nga afera e përgjimeve u dëshmua se janë të përfshirë në krime të rënda. Ndryshe, afera e përgjimeve kanë nxitur krizën më të madhe politike që ka ndodhur ndonjëherë në Maqedoni, në zgjidhjen e së cilës janë përfshirë edhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rusia e ka kritikuar një propozim rezolut në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila është përgatitur nga Britania, lidhur me gjenocidin në Srebrenicë, duke vlerësuar atë si përçarëse. Britania thot se rezoluta i përkujton viktimat e gjenocidit dhe afirmon përkushtimin për parandalimin e tij. Kjo ishte mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore dhe është kualifikuar si gjenocid nga dy gjykata ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rusia ka kritikuar propozim rezolute në Kombet e Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë si përçarëse dhe tha se do ta paraqes tekstin e saj me rastin e shënimit të 20 vjetorit të kësaj masakre. Propozim rezolutën e ka përgatitur Britania, e cila këtë tekst e ka qarkulluar në Këshillën e Sigurimit të OKB-s para këtij përvjetori në mënyrë që të reflektohet në dështimin e Kombeve të Bashkuara për parandalimin e gjenocidit. Zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Peter Ilichev, u ka thënë gazetarëve se propozimi britanik është përçarës dhe i fokusuar shumë në keqbërjet e kryera nga serbët e Bosnjës. Ai fokusohet shumë vetëm në një aspekt, tha Ilichev, dhe ka shtuar se ishte vetëm një pjesë e konfliktit. Këshilli i Sigurimit të pritet që për këtë tekst propozim do të votojë më shtat korrik, vetëm disa ditë para se në Bosnjë të mbahen manifestime përkujtimore në memorialin në Srebrenica për kapitullin më të errët të luftës në periudhën 1992-95. Por mbetet e paqartë nëse 15 antarët e Këshillit të Sigurimit do të pajtohen për tekstin përfundimtar, pasi Rusia ka propozuar të heqet teksti, ku përmendet të Srebrenica dhe të fokusohet në marrëveshjen paqësore të Daytonit me të cilën ka përfunduar lufta, kanë thënë diplomatët. Afro 8.000 burra e dje musliman të Bosnjës janë vrarë nga forcat sërbe të Bosnjës në korrik të vitit e 1995 në Srebrenicë, e cila në atë kohë ishte enklave mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Kjo ishte mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore dhe është cilësuar si gjenocid nga dy gjykata ndërkombëtare. Liderët e sërbe të Bosnjës i kanë bërë thirrje Rusisë që ishte afërt me Serbinë gjatë luftës për të paraqitur veto në këtë rezolutë, duke sulmuar veçanërisht të përdorimin e fjalës gjenocid me të cilën përshkruhet masakra. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, kryesuesi aktual i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, tha se rezoluta është antiserbe, pasi dështon të përmende në çfarëdo mënyre viktimat serbe në rajonin e Srebrenicës. Sekretari për shtypi misionit të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Aleksej Zajcev, tha se rezoluta alternative e Moskës do të jetë më e balancuar dhe e orientuar ka pajtimi palëve, e jo të tërheqjes së linjave të reja të armiqësive në rajon. Ai nuk ka komentuar më tepër lidhur me tekstin e Britanisë. Ambasadori britanik Matthew Rycroft tha se rezoluta e vendit të tij do t'i përkujtojë viktimat e gjenocidit të Srebrenicës dhe ata që vuajtën në të gjitha anët e luftës. Propozim rezoluta britanike do t'i inkurajojë hapat e mëtej drejt pajtueshmërisë dhe do ta riafirmoj përkushtimin ton për parandalimin e gjenocidit, tha ambasadori Rycroft. Nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95 janë vrarë afro 100.000 njerëz dhe ky vend ka mbetur i ndarë në dy entitete gjysmë të pavarura, Republikën Myslimano-Kroate dhe Republikën Serbe. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka vlerësuar Kosovën si një shembull të tolerancës ndërfetare. Në kuadër të qëndrimit disa ditësh në Kosovë, zoti Engel sot është takuar me zëvendës ministrin e jashtëm të Kosovës Petri Celimi, me liderët fetar dhe me ekipin e nismës për dialog ndërfetar. Kongresisti amerikan i ka mbështetur angazhimet dhe nismat në kultivimin e dialogut ndërfetar në Kosovë. Sipas tij, Kosova është shtet që mund t'i tregojë botës se nuk ka nevojë të friksohet nga shumica myslimane. 10 persona përfshirë italianë, shqiptar dhe kanadez të dyshuar për mbështetje të grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë arrestuar sot në një operacion në Itali dhe Shqipëri, ka thënë policia italiane. Më tutje në deklaratën e policisë theksohet se 3 italianë janë arrestuar në qytetet në Itali dhe në një lokacion të paemëruar në Shqipëri, ndërsa disa prej tyre janë të dyshuar se i kanë ndihmuar islamistët italianë që të arrinë në Siri për të luftuar së bashku me militantët e Shtetit Islamik. Të arrestuar janë 4 italianë, 5 shqiptarë dhe 1 kanadez, raporton agjencia Reuters nga Milanoja. Ata janë të dyshuar se e kanë shkelur legjislacionin antiterror të Italisë, përfshirë atë që e ndalon organizimin e udhëtimeve për mbështetje të grupeve të jashtme terroriste. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba janë pajtuar për të rihapur ambasadat të përkatësisht në Washington dhe Havan, që shihet si hap madhor në ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike. Në deklaratën e sotme të presidentit amerikan Barack Obama, të transmetuar direkt edhe në televizionin shtetëror kuban, thuhet se ne nuk duhet të burgosemi nga e kaluara dhe ka shtuar se amerikanët dhe kubanët njësoj janë të gatshëm të lëvizin përpara. Ministria jashtme e Kubës tha se ambasadat në Washington dhe Havan parashihet të hapen më 20 të korrik. Marrëdhëniet të ndërmjet dy vendeve ishin ndërprerë para 54 vitesh, por Shtetet e Bashkuara kishin imponuar sanksione tregtare kundër Kubës komuniste. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras e ka paraqitur një propozim të ri për reformat e kreditore të ndërkombëtar, megjithëse disa zyrtarë evropian thanë se këto propozime ende nuk janë aq të mira dhe se pavarësisht nga kjo, marrëveshja nuk është e mundshme para referendumit grek më 5 korrik. Në një letër dërguar nga kryeministri Tsipras së mbrëmë vonë, është kërkuar marrëveshje e re, e cila i rregullon çështjet financiare të Greqisë nëpërmjet mekanizmit evropian të stabilitetit për ta siguruar qëndrueshmërinë e borxhit, duke u fokusuar në rritje, ka thënë zyrtari grek. Propozimet i janë refuzuar dhe Greqia u bë vendi i parë me ekonomi të avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxh ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Athina i kishte ndërprerë bisedimet me kreditorët e vet dhe i ka mbyllur bankat. Ministri jashtëm gjerman Wolfgang Schäuble tha se marrëveshje nuk mund të arrihet më njëherë, së paku jo para se në Greqi të mbahet referendum për propozimet e kreditorëve. Zyrtarët e Egjiptit të thonë se së paku 36 ushtarë civil dhe 38 militant islamik janë vrarë në sulmet dhe përleshjet në gadishullin e trazuar Sinai gjatë ditës së sotme. Militantët e kanë lansuar sulmet të koordinuara kundër disa pikave ushtarake të kontrollit në mëngjes, duke i shkaktuar përleshjet me forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi provinca e Sinait, që bashkëpunon me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Militantët në pjesën veriore të Sinait kanë luftuar për vite të tëra kundër forcave të sigurisë së Egjiptit, por sulmet e tyre janë intensifikuar pas korrikut të vitit të 2013, kur është përmbysur presidenti islamik Mohamed Morsi. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është zotuar se do të sjellë drejtësi pas vrasjes së kryeprokurorit të Egjiptit, duke sugjeruar se do të kryej ekzekutime të figurave të larta të vëllazërisë myslimane, përfshirë edhe ish-presidentin Mohamed de Morsi. Ai ka bërë këto komente mbrëm në funeralin e prokurorit të përgjithshëm Hisham Barakat, i cili ka mbikëqyrur raste kundër mira islamistëve. Pavarësisht të një proteste ndërkombëtare kundër abuzimeve ligjore, Egjipti ka zhvilluar një fushatë 2-vjeçare, që ka çuar në mira arrestime, dënime masive dhe dënime me vdekje. Presidenti përmbysur Mohamed de Morsi është në mesin e të dënuarve me vdekje. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.